Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Bugun 20-iyul shanba. Navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragada studiyada Sarvar Usmonov dasturimizda. Kutilayotgan jazo: Qirg'izistonlikni otib o'ldirgan chegarachi ustidan Toshkent jinoyat ishi ochganini Bishkek xabar qildi.
Алар айтты, биз азыр тергөө жүргүзүп атабыз. Пограничный наряд кызматтан четтетилди.
Иссык жон: Бир хафтадан бери хаста экенлиги айтылыпаткан Марказий банк раиси Муллажановнун умур баяныга бир назар.
Чүнки уну Ислам Абдуганович Каримов койган адамды şu вакыттан бери.
Өзгөрүүчан hüküm: Россия мухалифатынын фаалы Алексей Навальный hükümнүн эртасыга камоктан чыгарылды.
Я очень благодарю всех тех людей, хотел бы их просто всех обнять, которые так или иначе способствовали тому, что сегодня это случилось.
Нельсон Мандела сабаклары. Бу курултой давра сухбатынын бүгүнкү сону мавзуу. O'zbekistonda 20-iyun kuni Qirg'iziston fuqarosini otib o'ldirgan o'zbek chegarachilariga nisbatan jinoyat ishi ochilgan va ular hibsda saqlanmoqda. Bu haqda 18-iyul kuni Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'kon Mamitov Toshkent rasmiylaridan olingan ma'lumotlarga tayangan holda ma'lum qildi. O'zbekiston chegarachilari tomonidan 20-iyun kuni otib o'ldirilgan qirg'iz fuqarosi Bakit Tagayevning yaqinlari va bir qator huquq faollari 17-iyul kuni Bishkekdagi O'zbekiston elchixonasi oldida piket o'tkazgan edi. Ular 37 yashar Bakit Tagayevni otib o'ldirgan O'zbekiston chegarachilari jinoiy javobgarlikka tortilishini va O'zbekiston marhumning oilasiga xun to'lab berishini talab qilgan edi. Tafsilotlar bilan Elmurod.
Bishkek rasmiylari otib o'ldirilgan shaxsning qarindoshlaridan O'zbekiston elchixonasi oldidagi piketni to'xtatishni iltimos qilgan va ularning talablari rasmiy Toshkent tomonidan qondirilishini aytgan. Shundan so'ng Bakit Tagayevning qarindoshlari piketni to'xtatgan. Qirg'iziston bosh vaziri o'rinbosari To'kon Mamitov O'zbekiston tomoni qirg'iz fuqarosini otgan chegarachilarni hibsga olganini bildirdi.
Bugunda O'zbekistonlar bilan ba'zi uchrashuvlarda bo'ldi. Ular aytdi, biz hozir tergov yurgizyapmiz. Пограничный наряд кызматтан четтетилди. Алар азыр арестте болуп атат.
Бу барада Өзбекстан тамоны менен бир нече марта сөзлөшүүлөр алып бардык. Улар тергөө алып барылыпкенин маалым кылды. Өзбекстан тамоны берген маалыматка караганда чек ара наряды кызмат өтөштөн четлештирилген ва хибиске алынган деди То'kon Mamitov. Кыргызстан расмисинин айтышынча Өзбекстан тамоны чек арачыларга nisbatan Jinoyat kodeksining 2 moddasi bo'yicha jinoiy ish ochgan. Tergov ishi yakunlanganidan so'ng Minsk konvensiyasiga asosan Toshkent ishni Qirg'iziston bosh prokuraturasiga jo'natishga va'da bergan.
O'zbekistonning generalniy prokuraturasi Qirg'izistonning gen prokuraturasini shu qilmish ishini sizlarga yuboradi.
O'zbekiston bosh prokuraturasi ishni Qirg'iziston bosh prokuraturasiga o'tkazib beradi. Shundan so'ng Qirg'iziston tomoni o'zida mavjud qo'shimcha ma'lumotlar asosida jinoyat ishini davom ettiradi, dedi To'kon Mamitov. O'zbekiston chegarachilari tomonidan otilgan Bakit Tagayevning bevasi Buqatcha Tashkenbayeva 5 bola yetim qolgani, O'zbekiston buning uchun xun puli berishi kerakligini talab qilgan.
5 баламды атасын жоктугун билдирбей чоңойтконго компенсация төлөп берсин. Ушул Өзбекстан мамлекети.
Şu 5 баламның атасыны жоқлыгын билдирмей яхшы тәрбиялашым үчүн Өзбекстан hükümeti менге хун пулы төлөп берсин. Хун пулын Кыргызстан hükümetinden хам талап кыламан, чүнки hükümet өз фукаросынын hayatını himoya кыла алганы жок, деди Буқатча Ташкенбаева. Кыргызстан баш вазири орынбасары То'kon Mamitovнын айтышыча O'zbekistonga bu talab ham yetkazilgan.
Men yo'liqqanda aytdim, ushbu uy bilan kichinakay yosh 4-5 balasi qoldi, eng kichisi 7 oylik ekan.
Men O'zbekiston rasmiylari bilan uchrashganimda 5 balasi yetim qoldi. Ularga xun puli to'lab berilishi kerak deb aytganman. O'zbekiston rasmiylari bu masalani o'rganishga va'da bergan. Qirg'iziston tomoni hozircha marhumning oilasiga 1800 dollar atrofida yordam puli berdi. Ularga muntazam yordam ko'rsatish masalasi o'rganilyapti, dedi To'kon Mamitov. Qirg'iziston rasmiysi o'zbek-qirg'iz chegarasidagi bu kabi noxush vaziyatlarning paydo bo'lishiga chegaraning bahsli hududlari shu kungacha aniqlanmay qolayotgani sabab bo'layotganini aytdi. O'zbek-qirg'iz chegarasi qariyb 1400 kilometrni tashkil qiladi. Hozirgi paytda uning 354 kilometri aniqlanmay qolmoqda. Bu yerda 50 dan ortiqroq bahsli hudud joylashgan. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
Ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com. Ozod comments elektron pochta belgisi gmail.com. Uzbek web elektron pochta belgisi arfrl.org. Maktub yozing. Ozodlikdan xabar oling yoki ozodlikka xabar bering.
Navbatdagi batafsil xabarimiz rossiyalik muxolifatchi ustidan o'tkazilayotgan sudlovning yangi tafsilotlari oid. Prokuror arizasini ko'rib chiqqan Kirov oblast sudi Moskva merligiga nomzod sifatida ro'yxatga olingan muxolifat faoli Aleksey Navalniy va tadbirkor Pyotr Ofitserovlarni qamoqdan ozod qilish haqida qaror chiqardi. 18 iyul kuni Kirov oblast Lenin rayon sudi Navalniyni Kirovles ishi bo'yicha aybdor deb topib, uni 5 yillik qamoq jazosiga hukm qilgan edi. Putin va Rossiyadagi korrupsion boshqaruvning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Navalniyning yakuniy sud hukmi kuchga kirgunga qadar ozodlikka chiqarilishi muxolifatning kichik bo'lsa-da g'alabasi sifatida ko'rilmoqda. Tafsilotlar bilan hamkasbim.
Tuman sudi qarori bilan sud zalidan qo'liga kishan solib olib ketilgan Aleksey Navalniy va Pyotr Ofitserovlar bir kechalik hibsdan so'ng viloyat sudi hukmi bilan sud zalidan ozod qilindilar. Eng qizig'i, Navalniyni ozod qilishni suddan uni jinoyatchiga chiqargan prokuror Sergey Bogdanovning o'zi talab qildi. Men suddan 18-iyul kuni Lenin tuman sudi chiqargan ehtiyot chorasini sayohat qilishni cheklash chorasiga almashtirishni so'rayman dedi davlat prokurori 19-iyul kungi chiqishida. Sudda qilgan chiqishida Navalniy prokuror so'rovining payshanbadan jumaga o'zgarib qolganini masxara qildi.
Уважаемый суд, я в первую очередь хотел бы обратить ваше внимание на необходимость установления все-таки личности прокурора Богданова, потому что есть вероятность...
Hurmatli sud, birinchidan men prokuror Bogdanov shaxsiyatini aniqlab olish zaruratiga diqqatingizni qaratmoqchiman. Bugungi prokuror asl Bogdanovning muxolifatchilar tomonidan yuborilgan qiyofadoshiga o'xshayapti. Chunki kechagina ayni prokuror mening sud zalida qamoqqa olinishimni talab qilgan edi, dedi Navalniy 19-iyul kungi hayratomuz sud yig'inida. Viloyat sudi hukmiga ko'ra qamoqdan ozod etilgan Navalniy va Ofitserov xorijga chiqmaslik haqidagi tilxatga qo'l qo'ygach, 19-iyul kuni sud zalidan ozodlikka chiqarildilar. Viloyat sudi zalidan ozod etilib, pasportlari qaytarib berilgan Navalniy sud binosi oldida to'plangan muxbirlar bilan suhbatda darhol Moskva hokimligi uchun saylovlar xususida fikr bildirdi. Men qandaydir xonaki mushuk yoki kuchukcha emasmanki, istalgan paytda uloqtirib, yana istaganlarda qaytarib olsalar. Menga qanday jazo belgilashlaridan qat'iy nazar, saylov kampaniyasi davom etadi.
Избирательная кампания будет продолжаться, поскольку это наше общение с избирателями, а не с комиссиями. В какой форме? В форме бойкота, в форме продолжения выборов
Uning tashviqot yoki boykot yoxud boshqa shaklda davom etishi shtab a'zolari va ko'ngillilarning Moskvadagi uchrashuvdan so'ng aniq bo'ladi, dedi Navalniy sud zalidan chiqib qilgan bayonotida. 18-iyul kuni Moskva shahar saylov komissiyasi Navalniy ustidan chiqarilgan yakuniy hukm kuchga kirgunga qadar uning rasmiy nomzod bo'lib qolajagini bildirdi. Agar Navalniy ustidan hukm saylovlarga 5 kun qolgunga qadar kuchga kirsa, u nafaqat bu saylov, balki davlat lavozimlari uchun saylovlarning birortasida nomzod sifatida umrbod ishtirok eta olmaydi. Navalniyning aytishicha, viloyat sudi qarori o'zi uchun mutlaq kutilmagan bo'lgan. Ertalab uyg'otib, soat 10 da yana sud bo'ladi degan gapni eshitib, obbo, menga qarshi yana yangi ish boshlashibdi deb o'yladim, dedi Navalniy. Ozodlikka chiqishi bilan blogosferaga qaytgan Navalniy darhol o'z tarafdorlariga murojaat qildi. Salom, Bu yana men. Meni va Petyani qamoqdan chiqarishga majbur qilganingiz uchun katta rahmat. Bu ozodlik vaqtinchalik bo'lsa ham, keling bu vaqtdan firibgarlarni qaqshatish uchun foydalanaylik. Chuqur nafas chiqarib, yana ishga kirishaylik deb yozdi Twitterda Navalny. Prezident Putinning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Aleksey Navalny Kirov viloyati gubernatori maslahatchisi lavozimida ishlagan 2009-yilda $510,000 noqonuniy o'zlashtirganlikda ayblanib, payshanba kuni 5 yilga ozodlikdan mahrum etildi. Navalny bu ishni soxtaralashtirilgan va siyosiy motivlarga asoslangan deya baholadi. Navalnyning qamalish haqidagi sud hukmi ortidan Moskva, Sankt-Peterburg va Rossiyaning boshqa shaharlarida tinch norozilik aksiyalari bo'lib o'tdi va o'zining sud zalidan ertasiga yoq ozod qilinishini sharhlagan Aleksey Navalny.
Я очень благодарю всех тех людей, хотел бы просто всех обнять, которые так или иначе способствовали тому, что сегодня это случилось.
O'z ozod qilinishini ana shu norozilik namoyishlari bilan bog'liq ekanini ta'kidladi.
Shu daqiqagacha tinglaganlaringiz kutilayotgan jazo qirg'izistonlikni otib o'ldirgan chegarachi ustidan Toshkent jinoyat ishi ochganini Bishkek xabar qildi. O'zgaruvchan hukm. Rossiya muxolifatining faoli Aleksey Navalny hukmning ertasiga qamoqdan chiqarildi. Endi tinglaydiganlaringiz. Issiqjon bir haftadan beri xasta ekanligi aytilayotgan Markaziy bank raisi Mullajonovning umr bayoniga bir nazar. O'ylanib gapiring. Andijonlik tilanchi O'zbekiston prezidentini erkin mikrofon eshittirishi doirasida ogohlantirdi. Shuningdek, bugungi eshittirishlarimiz doirasida Mandela saboqlari, bu qurultoy eshittirishi bugungi soni mavzui. O'zbekiston Markaziy bankida yarim yillik yakunlariga bag'ishlangan majlis noma'lum muddatga qoldirildi. Ozodlikning Markaziy bankdagi manbasiga ko'ra, shanba kuni ertalab mamlakat tijorat banklari boshqaruv raislari ishtirokida o'tkazilishi rejalashtirilgan yig'inga Markaziy bank rahbari Fayzulla Mullajonovning raislik qilishi kerak edi. Fayzulla Mullajonovning o'tgan hafta oxirida og'ir ahvolda kasalxonaga yotqizilgani aytilgan. Markaziy bank raisi kursisi bir haftadan beri de-facto bo'sh qolayotgani bois bu lavozimni 22 yildan beri egallab kelayotgan Mullajonov tarjimai holiga bir nazar tashladi bizning muxbir. Marhamat, tinglang.
Ozodlik manbasidan olingan xabarga ko'ra, 2013-yil 1-6 oyi yakunlariga bag'ishlangan majlisning qoldirilishi Markaziy bank raisi Fayzulla Mullajonovning o'tgan hafta kasalxonaga yotqizilgani bilan bog'liq ekani aytilmoqda. 63 yoshli Fayzulla Mullajonov 13-iyul kuni buyrak xastaligi bilan Toshkentdagi Respublika ixtisoslashgan jarrohlik markaziga yotqizilgani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Ma'lum bo'lishicha, yarim yil yakunlariga bag'ishlangan yig'in shanba kuni ertalab o'tkazilishi va unda O'zbekiston tijorat banklari boshqaruv raislari ishtirok etishlari kerak bo'lgan. Ozodlikning Toshkentdagi manbalariga ko'ra, Mullajonovning ahvoli hozir barqarorlashgan. Moskvadan taklif qilingan mutaxassislar yordamida uning o'pkasini tozalashdi, dedi Ozodlik manbasi. Markaziy bank raisi vazifasini vaqtincha Mullajonovning birinchi o'rinbosari Ulug'bek Mustafoyev bajarib turibdi. Fayzulla Mullajonov Markaziy bank raisi lavozimiga 1991-yilda tayinlangan. U O'zbekiston siyosiy elitasi orasida yuqori lavozimda qolayotgan sanoqli shaxslardan biri hisoblanadi. O'zbekiston Moliya vazirligida uzoq yillar ishlagan, hozirda Ostonadagi Yevrosiyo universiteti dotsenti Saparboy Jubayev Sirdaryoda tug'ilgan Mullajonovni prezident Karimovning ishonchli odamlaridan biri deb hisoblashini aytadi.
Chunki uni Islom Abdug'aniyevich Karimov qo'ygan odamdi shu vaqtdan beri. Ya'ni prezidentimizning ishonchidan chiqqan odam deb aytsa bo'ladi. Endi hozirgi modni shu prezidentimizning komandasini qarmi? Shu prezidentimizni agarda shu aytgan masalan hal qilish kerak deydigan bo'lsa, shu Fayzulla aka любой vaqtda u masalan hal qilib bera oladigan odamlardan.
Mullajonov deydi, Moliya vazirligining sobiq amaldori o'z ishini yaxshi bilgan professionaldir va uning 22 yildan beri mamlakatdagi eng nufuzli lavozimlardan birini egallab kelgani O'zbekiston hukumatining pul siyosatini barqaror ushlab turish istagi bilan bog'liqdir.
Markaziy bankda endi nima uchun shu ko'p yillardan beri Fayzulla aka o'zi bir joyda o'tiribdi degan masala bizdagi pul siyosati, pul valyuta siyosati ichida bir o'zgarmaydigan bir siyosat olib borilyaptida hozir bizda. Shuning uchun shu odamni shu masalan 92-93 yillardagi qattiq qo'llik bir siyosat olib borayotgan bo'lsa, shu siyosat o'zgarmayapti. Erkin emas bir davlat boshqaradigan pul muomalasi shunaqa Fazilullo akaga o'xshagan qattiqqo'l odamlarni talab qiladi. O'zini shu professionalligi, ya'ni mutaxassisligi juda yuqori.
Deydi Saparboy Jubayev. O'zbekiston hokimiyatidagi jarayonlardan yaxshi xabardor jurnalist, O'zmetronom nashri muharriri Sergey Yeshkov ham Mullajonov pul siyosatini bir maromda ushlab turish vositasi sifatida bu lavozimda uzoq yillar saqlab kelindi degan fikrda.
Kengilib bu tushunmo, znaете, я думаю, что Mullajonov как раз полностью соответствует вот этой формуле.
Pul osoyishtalikni yoqtiradi. Menimcha Mullajonov aynan ana shu pul osoyishtalikni yoqtiradi degan formulaga juda yaxshi mos kelgan odamdir. Karimov ham buni yaxshi tushungan holda uni almashtirmadi. O'zbekiston vaziyatida Markaziy bank raisligiga malakali buxgalter kerak. Mullajonov esa yuqori malakali buxgalter edi, deydi Yishkov. Lekin Fayzulla Mullajonovni yuqori malakali professional sifatida e'tirof etayotgan mutaxassislar, u Markaziy bank raisi lavozimini egallab kelgan 22 yillik davrda O'zbekiston pul valyuta siyosati samarali bo'lmaganini ham tan oladi. Ayniqsa, davlat xizmatchilari oyliklarining majburan plastik kartalarga o'tkazilishi, banklarga qo'yilgan depozit pulini bemalol olish imkoni yo'qligi kabi muammolar bunga misol bo'la oladi, deydi Saparboy Jubayev.
O'zbekistonni pul nominalni ushlab turishini 1000 so'mga shu vaqt ko'chirishdi. Endi xudo shukr, mana 5000 so'mlik qildi. Bu eng samaradar emas siyosat. Buni aytmagan odam ham yo'q, buni mutaxassislarning hech qaysi biri tushunmaydi. Shuni orqasidan juda ko'p bizga uning salbiy ta'sirlari bo'lyapti. Chunki odamlar bankka ishonmaydi. Bankka qo'ygan pulingizni olmaysiz. Kartochka ko'rsatsangiz, bankomatdan pul ola olmaysiz. Depozitga qo'ygan pulni olish uchun katta muammo. Bankomatdan kartochkadan pul olish uchun katta muammo. Endi buni o'zining sabablari bor. Endi bu juda faqat Markaziy bankning o'zidan emas, bu umumiy makroekonomikalik siyosat bilan bog'liq.
Lekin deydi iqtisodchi, pul siyosatining bunday darajada inqirozga uchrashida Markaziy bank raisining roli bo'lsa-da, buning asosiy sababi mamlakatning umumiy iqtisodiy ahvoli bilan shartlangandir. Chunki O'zbekiston Markaziy banki raisi normal bozor iqtisodiyoti siyosatini olib boruvchi davlatlardagi kabi mustaqil tarzda qarorlarni qabul qila olmaydi, deydi Saparboy Jubayev va bunga oddiy misol keltiradi.
Yana bir qiziq narsa, butun dunyoda Markaziy bankning o'zi pul nominalini qanaqa chiqarishini o'z hal qiladi. Men hayron bo'ldim, shuncha yil ishlaganman, bilmabman ekanman, shu hali 5000 so'mni parlament hal qilar ekan. Ha, parlamentning ishi emas u. Bu Markaziy bankning внутренний ishi, qanaqa nominalda pul chiqarish. Endi shuni parlamentga chiqarib qo'ygani, bu Fayzulla akaning qo'lini boylaydigan ko'p narsalar ekanini men endi bilyapman-da, balkim bu keyinroq chiqdi bu shunaqa положение. Bu juda ajablanarli hol.
Dedi O'zbekiston Moliya vazirligining sobiq amaldori Saparboy Jubayev. Markaziy bank rasmiy saytida berilgan ma'lumotlarga ko'ra, Sirdaryo viloyatida 1950-yilda tug'ilgan Fayzulla Mullajonov 1991-yildan beri bu lavozimda ishlab keladi. Markaziy bankdagi ozodlik manbasi asli Namanganning tojiklaridan bo'lgan Fayzulla Mullajonovni O'zbekistondagi eng nufuzli shaxslardan biri deb ta'riflaydi. Mullajonov O'zbekiston bank monetar siyosati mualliflaridan biri sifatida O'zbekistonda davlat siri hisoblangan oltin va valyuta zaxiralariga oid ma'lumotlardan xabardor sanoqli shaxslardan biri bo'lgani uchun ham 22 yil davomida uni almashtirishmaydi, deydi suhbatdoshimiz. Uning aytishicha, Mullajonov Sirdaryo viloyatida katta biznes manfaatlarga egadir, jumladan qishloq xo'jalik va boshqa sohadagi yirik shirkatlar unga qarashlidir. Sirdaryo viloyati fuqarolik ishlari bo'yicha viloyat sudi raisi lavozimi ham Mullajonovning ukasiga qarashlidir. Markaziy bank raisining o'g'li Abdumajid Mullajonov hozirda Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasining boshlig'idir. Undan avval esa Toshkent shahar boshqarmasi boshlig'i o'rinbosari bo'lgan. Fayzulla Mullajonov O'zbekiston siyosiy elitasining yana bir nufuzli namoyandasi, Markaziy saylov komissiyasi raisi Mirzo Ulug'bek Abdusalomovning qudasidir.
Diqqat, diqqat. Ozodlikning qisqa to'lqinlaridagi radio eshitirishlarini faqat kechqurun Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 13615 2203 metrda va 15480 1938 metrda. Shuningdek, 21 dan 22 gacha 7555 39.10 dan 7 metr va 11780 2547 metr qisqa to'lqinlarida tinglashingiz mumkin. Shuningdek, kunduzgi va kechki dasturlarimizni Aziyasiyat, Podbir va Yamal sunni yo'ldoshlarida Toshkent vaqti bilan ertalabki 7 dan 9 gacha, kunduzgi 1 dan 2 gacha hamda kechki 5:30 dan 10 gacha tinglashingiz mumkin.
Shu kunlarda minglab yoshlar talaba bo'lish istagida test sinovlariga tayyorlanish bilan ovora. Kimdir hali ham hujjat topshira olmay halak. Kim esa talaba bo'lish istagida tanka izlash bilan band. Boshqa bir abituriyent esa shpargalka tayyorlash ishlari bilan mashg'ul. Har kuni yangilab boriladigan abituriyent kundaligi blogida ushbu jarayonni qamrab olishga harakat qilamiz. Men hozir aziz tinglovchi sizga hamkasbim Mehribon saytimizda olib borayotgan live blogning, jonli blogning muqaddimasini yaxshilab o'qib berdim. Studiyamizda Mehribonning o'zi Mehribon bilan shu jonli blogni abituriyent 2013 deb nomlash mumkin bo'lgan blogni nima uchun olib borayotganini va umuman bu yilgi kirish imtihonlariga tayyorgarlikning o'zgachaliklarini suhbatlashmoqchiman Mehribon bilan. Marhamat Mehribon, nima uchun bu qadar katta e'tibor berayapmiz bu mavzuga?
Chunki qabul komissiyasi hujjatlarni qabul qilishni boshlash arafasida ozodlikka ijtimoiy tarmoqlar orqali juda ko'plab murojaatlar bo'ldi. Abituriyentlardan, ularning ota-onalaridan, o'sha hujjat qabul qilish jarayonidagi qiyinchiliklar to'g'risida. Keyin xabaringiz bor, ozodlik buni yoritgan biometrik pasport bilan bog'liq ko'plab muammolar duch kelindi abituriyentlar, chunki boshida o'sha shov-shuv chiqqanda abituriyentni qo'lida biometrik pasport bo'lmasa hujjat qabul qilinmaydi deb. Ko'pchilik abituriyentlar bundan qo'rqib yangilash uchun hujjat pasportini bergan pasport stolga va bu jarayon cho'zilib ketgan va hujjat qabul qila olmagan. Shunga o'xshash murojaatlar ko'p bo'lgandan keyin biz shuni, ya'ni abituriyent o'sha murojaatlarga bir minbar berishga harakat qildik va o'sha minbarni abituriyent kundaligi deb nomladik va bu jonli blog tarzida har kuni yangilab boriladi va bu jonli blog ishtirokchilari abituriyentlar, ularning ota-onalari.
Biopasport bilan bog'liq muammo shu bu yilgi nimani mavsumni eng asosiy yangiligimi, eng asosiy qiyinchiligimi yoki boshqa bir tashvishlar ham bormi?
Yo'q, bu yil mana shu biometrik pasport bilan bog'liq jarayon eng katta qiyinchiliklardan biri bo'ldi, chunki bizga Shahrisabzdan murojaatlar bo'ldi, hatto o'sha pasport stolidan rasmlar jo'natildi. Abituriyentlar bir oy oldin hujjat topshirgan biometrik pasport olish uchun. Endi tasavvur qiling, bu shov-shuv chiqqandan keyin hamma yoppasiga olib borib topshirgan va ular bir oy davomida o'sha qabul komissiyasiga hujjat qabul qilish boshlanib ketdi, lekin yangi biometrik pasportdan darak yo'q. Bunga o'xshash holatlar juda ko'p bo'ldi.
Umuman shu biopasport bilan bog'liq savollarga alohida bir javob ham izladik. O'sha javob nimadan iborat edi? Hozir yana bir eslatib qo'ysak.
Bu biometrik pasport bo'lsa juda ham yaxshi deyildi. Lekin eski pasportdan o'tadi degan rasman javob bo'ldi. Endi bu yerda nafaqat bu biometrik pasport bo'yicha bu bizning abituriyent kundaligi live blogimizda. Bu yerda bilasizmi, o'sha imtihon payti, test sinovlari payti qo'llaniladigan noqonuniy usullar borasida hozir mana shu live blogimizda tilga olingan holatlarni agar bitta joyga jamg'arsangiz, to'plasangiz, dissertatsiya yoqlash mumkin. Aynan shu noqonuniy yo'llar orqali kirish yo'llari haqida.
Korrupsiya
ko'rinishini. Bu borada bizga o'sha aynan shu jarayonda shaxsan o'zi qatnashgan sobiq talabalar, sobiq o'sha kalla degan bittasi chiqdi, kalla hikoyasi deb biz nimamizda berdik. U aynan 2 yil davomida o'sha
alohida bir tadqiqot o'zicha.
Yo'q, u 2 yil davomida aynan shu ish bilan shug'ullangan. Pul evaziga pul olib kalla vazifasini bajargan, ya'ni kimgadir testini yechib bergan pul evaziga.
Keyin siz blogingizda o'sha yo'llari, usullari haqida ham bir tinglovchilarimizdan kelgan ma'lumotlarda yoritdingiz. O'sha usullardan birontasini aytib bering.
Buni ichida aql bovar qilmaydigan, hatto bir fantastika deb o'ylaydigan bir usullar ham bor ekan. Shaxsan bugun o'sha usul haqida yozdik. Bu ekstremal deb nomlashibdi. Endi bu yerda o'sha bitta yigit agar test sinovlari yuqori etajda bo'ladi, yuqori qavatda bo'ladigan bo'lsa, bitta odam yollangan odam. Endi bu yerda bu jarayonda katta bir guruh ishlaydi. Son sanog'i yo'q. MXX xodimlari bilan albatta hamkorlikda qilinadi. O'sha bitta yigit kechqurun test sinovlardan bir kun oldin tomga chiqar ekan va o'sha joyda tunar ekan, kunduz kuni test boshlangan paytda u qo'lida mobilni telefon va bu bluetooth ochilgan holatda ichkariga kirgan abituriyentni ham qo'lida mobilni telefon va bluetooth ochilgan holatda o'sha ichkaridagi abituriyent test savolchasini, kitobchasini mobilni telefonni rasmga olib bluetooth orqali u tomda yurib bluetooth orqali oladi. Endi bluetoothni bilasiz, bu olinadi. Keyin buni davomi qiziq, uzr, vaqt kam bilaman, lekin davomi qiziq. U tepadagi yigitni yonida ham texnika katta, hamma texnikalar bilan jihozlangan, uni olib fleshkaga qo'yib ko'paytirib olar ekan va fleshkani kamonni uchiga bog'lab narigi tomdagi guruh ishtirokchilari deymizmi, o'sha tomga kamon bilan otar ekan.
Chindan ham ekstremal usul ekan. Umuman aziz tinglovchi, bu xuddi shunga o'xshagan gaplar va umuman bu yilgi qabul jarayonini, oliy o'quv yurtlariga qabul jarayonini o'sha ozodlik saytida, live blogda hamkasbim Mehribon yoritayapti. Kiring, marhamat qiling.
Buni 8-iyun kuni, iyul kuni boshlaganmiz va bu o'sha test javoblari chiqqunga qadar davom etadi va bunda har bir bizning tinglovchimiz ishtirok etishi mumkin.
Ana shunaqa. Rahmat Mehribon.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Rádia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda Azad Radiusa.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Te kulete Rádio Vapa Evropa.
Tvinusnit Rádio Tavis Plivas.
Aici Rádio Evropa Libera.
Injo Rádio Ji Ozodi.
Transmisia programu RVE.
Usklausoties Rádio Briva Eiro.
Hovodo Azad Tavnavasi.
Anšir Azadlik Radiusa.
Jepliér Azadlik Radio.
Hovoriť Rádio Svoboda.
Tu je Svobodná Evropa.
Yeterim azadlıksın Radyo Gayana.
Azadlık radyosudan gapıramız.
Ovo je Radio Slobodna Evropa.
Biz vosos Evropos radio.
Yeste ne velnite na Radio Slobodna Evropa.
Efir Radio Slobodna.
Efirde Azadlık Radyo.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Nelson Mandela sabaqları. Bu, Kurultay davra suhbatının bugünkü sonu mavzuyu. Marhamat, tinglen.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bugungi eshittirishimizni Nelson Mandela saboqlari deb atadik. 18-iyul kuni butun dunyo Nelson Mandelaning tug'ilgan kunini nishonladi. O'z millati haq-huquqlari uchun kurashgani bois Nobel mukofotiga sazovor bo'lgan Nelson Mandela Janubiy Afrikaning ilk qora tanli prezidentidir.
My name is Nelson Mandela.
They're not breaking any laws.
When I get older, I will be stronger. They'll call me freedom.
The accused are responsible for acts of sabotage with the intention of overthrowing the government.
Nelson Mandela, do you plead guilty or not guilty?
My lord, it is not I but the government that shall plead guilty.
You will never leave here. You will never touch a woman or a child again. It's a pity they didn't hang you. I'm going to make sure you wish they had.
Freedom. It is an ideal for which I am prepared to die.
Shall we begin?
...95 yoshga kirgan va shu yil boshidan beri kasalxonada qolayotgan Nelson Mandela uzoq kurashib, o'z xalqiga ro'shnolik keltirgan ulug' siyosiy arbob sifatida qadrlanadi. Mandela Janubiy Afrikadagi oq tanli aholiga ustunlik bergan apartheid tuzumini yiqitdi va turli irq va elatlar uyg'un yashaydigan demokratik davlat qurish uchun kurashdi. Bugungi qurultoyda o'zbeklarni ham Mandela aytmoqchi, ozod va hur va ochiq demokratik jamiyat yashash uchun jonimni ham tikaman degan yo'l bochisi bormi degan savol muhokamasini qilamiz. Bu savollar muhokamasida O'zbekistonda rangli inqilob tarafdori bo'lgan birdamlik harakat yetakchisi Bahodir Choriyev, O'zbekistondagi eng keksa muxolif partiyalardan biri bo'lgan Erk demokratik partiyasi bosh kotibi Otanazar Oripov ishtirok etmoqda. Assalomu alaykum suhbatdoshlarga. Shu bilan birga biz eshitirish davomida Shohida Yoqub bilan bog'laramiz, siyosatshunos va o'zbek muxolifati haqida kitob yozgan siyosatshunos Bahodir Fayz ham Amerikadan turib biz bilan aloqada. Bahodir, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Endi eshitirishimizdan oldin biz o'zbekistonlik professor Goga Hidoyatovga telefon qilib, mana shu Nelson Mandela haqida so'radik. Demak, Goga Hidoyatovni fikridan boshlasak eshitirishni.
Bu buyuk siymo, bu juda nodir. Dunyo miqyosida eng bir nodir odamlardan timsol desa bo'ladi. Bu ajoyib inson, men ba'zi vaqtda shundoq lol bo'lib qolaman buni qirg'ilardi. Qarang, 25 yil qamoqxonada yotib, keyin prezident bo'lib, iqtidor o'tgandan keyin iste'fo beradi. Shuncha odam iltimos qilgandi, qoling prezident bo'lib. Men dedi 25 yil qamoqxonada mangu prezident bo'lish uchun yotmagandim deydi. O'shanda o'zi o'z xohishi bilan prezidentlik nafasidan ketdi va o'zini kamtarin o'yiga o'tib o'shada yashayapti. Mana qarang, hozir ertalabdan kechgacha yoda yosh bolalar faqat Nelson Mandela deb yurishdi. Happy birthday to you, baxtli tug'ilgan kuningiz deb. Butun dunyoda buni bironta raqibi yo'q, dushmani yo'q. Shunaqa bo'ladimi odam? 25 yil qamoqxonada yotib, kasal bo'lib chiqib, o'sha ilgarigiday kamtarin bo'lib yuribdi. Bu inson huquqi, inson xususiyatlarini timsoli desa bo'ladi. Har bir davlat arbobi shunday o'rnak olish kerak. Hech qachon bu prezident bo'lish bunga asosiy maqsad emas. Asosiy maqsad qora tanli odamlarni baxtli va ozod bo'lishda asosiy mashaqqa qismi edi. Faqat shu, boshqa hech narsa kerak emas. Hozir kamtarin o'zi yashayapti. Buni faqat volontyor deydi, o'z xohishi bilan bunaqa borgan odamlar uni saqlab o'tirishibdi. Mana qarang,
bizaga nima saboqlari bor buni? Bizaga nima, bizani masalan markaziy osiyodagi prezidentlarga nima o'rnagi bor buni?
Endi o'ziz bundan xulosa chiqarib o'ring, chunki bu kam nihoyat nodir odamlardan desa bo'ladi. Tabriklayman bu odamni. Man bir Twitterga manaqa idealim deganda man aytdim, Nelson Mandela mana uchun timsol butun dunyoda.
Akademik professor Goga Hidoyatov Toshkentdan turib, Nelson Mandela meni timsolim, meni idealim deb aytdi. Ammo domla biroz yanglishdi. Nelson Mandela 25 yil emas, 27 yil qamoqda o'tirgan. 1964 yilning 12-iyunida Nelson Mandelaning 7 nafar safdoshi bilan birgalikda bir umrlik muddat bilan qamoqqa tashlandi. U ro'p borasa 27 yil qamoqlarda o'tirdi va qamoqdan turib Janubiy Afrikadagi qora tanli aholini irqiy kamsitilishi va tengsizlikka qarshi uyushgan harakatiga rahbarlik qila oldi. Butun hayotimni Afrika xalqlariga bag'ishladim. Meni oliy maqsadim o'z xalqimni ozod, hur va ochiq demokratik jamiyatda yashashidir. Men zarur bo'lib qolsa, mana shu yo'lda albatta o'limga ham tayyorman degan edi Mandela. Konstitutsiya talablariga zid tarzda avtoritar qo'llar iskanjasida qolgan O'zbekistonda ham siyosiy huquqlar qog'ozdan hayotga ko'chishi uchun kurash yo'li qanday bo'ladi? O'zbeklarning ham Mandela aytmoqchi, ozod va hur, ochiq demokratik jamiyatda yashash uchun o'z jonimni ham tikaman degan yo'l bosishi bormi? Mana shu savollarni qurultoyda muhokama qilamiz. Mana hozirgina Shohida ham qo'shildi bizni safimizga. Demak, Shohida Yoqub, sizdan eshitsak, shu savol qanchalik dolzarb, ya'ni bugun
Bu savol, bilasizmi, nafaqat bugun, har doim judayam dolzarb, ayniqsa Markaziy Osiyo davlatlariga, ayniqsa O'zbekistonga. Masalan, chunki Nelson Mandela kabi odamlar, shaxslar balkim aslida bir marta tug'iladi va bu shunaqa shaxslar butun tarixiga, dunyo tarixiga katta ta'sir yetkazadilar. Afsuski, men masalan hozirgi Markaziy Osiyoda umuman olganda va ayniqsa O'zbekistonda shunaqa shaxsni ko'rmayman, ya'ni Nelson Mandelaga o'xshagan shaxsni ko'rmayman. Hali balkim tug'ilmagan edi. Lekin vatanparvarlar, ya'ni millatchilar, bu yaxshi ma'noda millatchilar, millatchi liderlar bor. Ammo Nelson Mandelaga darajadagi yo'q.
Endi mana eshitirishimizda O'zbekistondagi siyosiy vaziyatni o'zgartiraman degan ikkita kuchni vakili o'tiribdi. Bittasi O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasini bosh kotibi Otanazar aka Oripov va yana bittasi O'zbekistondagi rangli inqilob tarafdorligini aytib kelayotgan birdamlik harakati yetakchisi Bahodir aka Choriyev.
Shubhasiz Nelson Mandela bu buyuk shaxs. Buyuk shaxs, biz albatta u kishini juda hurmat qilamiz va mana shu 95 yilligi yubiley bilan chin qalbdan tabriklaymiz. Endi O'zbekistonga ko'chadigan bo'lsak, bilasiz, bir har qanday bir yetakchilar yoki qahramonlar birdan tug'ilib o'sib qolmaydi, uni vaqt tarbiyalaydi, vaqt davomida u ko'rinib boradi. Biz harakat qilamizki, kelajakda O'zbekistonda ham mana shunaqangi bir liderlar, yetakchilar ko'plab dunyoda keladi, o'zini ko'rsatadi. Agar men mana shu birdamlik xalq demokratik harakatini yetakchi rahbari sifatida agar o'zimni bir yaxshiroq tanishtirmoqchi bo'lsam, men mana shu O'zbekiston xalqini kelajagi uchun, ozodligi uchun jonimni ham berishga tayyorman.
Mana bor ekan mana. Rahmat, Bahodir aka. Endi O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi raisi Otanazar Oripov. Otanazar aka, assalomu alaykum. Toshkentdan.
Labbay.
Demak, mana jonimni berishga tayyorman degan Bahodir Choriyev bor ekan. Shu O'zbekistonda Mandela aytmoqchi, ozod, hur, ochiq demokratik jamiyatda yashash uchun. Sizni shunaqa bir nuqtai nazaringiz eshitsak endi shu masalada.
Nelson Mandela o'z hayotida amal qilgan qoidalardan ba'zilarini hozir men bir eslatib o'tmoqchi edim. Uni o'zi qoidalaridan bittasi, eng avvalo meni deydi yarim xudo darajasiga ko'tarmang. Men oddiy shu bor nuqsonlari bilan oddiy Mandela bo'lishni xohlayman degan bir nimasi bor. Yana bir nimasi, endi uni eng asosiy xususiyatlaridan bittasi, meni tushunishimcha 27 yillik qamoq uni ruhan sindira olmagan. Shunga taalluqli o'zini bir nimasi bor. Qiyinchiliklar, aziyat chekishlar ba'zi odamlarni yemiradi, ba'zilarini esa barpo qiladi, ya'ni yaratadi degan nimasi bor. Endi bizda o'zbek xalqida ham Mandelaga o'xshagan odamlar albatta bor, bo'lmasligi mumkin emas. Shuncha 30 millionlik aholini ichida liderlik qilishga ruhan kuchli, jismonan kuchli odamlar bo'lmasligi mumkin emas, bor.
Endi bundayda nima, Otanazar aka, men oddiy odam dedingiz, oddiy odamman, men yarim xudo emasman deb aytgan Mandelani bu mashhur gapi. Shu ma'noda o'sha Mandela qilgan ishni nimaga shu o'zbek xalqidan chiqqan, masalan, siz qila olmayapsiz, Bahodir aka qila olmayapti, boshqalar qila olmayapti. Siz ham qamoqda o'tirdingiz, bir emas, ikki marta o'tirdingiz qamoqda. Lekin nimaga shu O'zbekistonni ozod, erkin, hur, demokratik qilishni imkoni bo'lmayapti? Mana 20 yil o'tdi, mana shu savolni tezgina bersam.
Endi nima, yana nimani Mandelani aytgan gapni, 27 yillik qamoqdan men minnatdorman deydi. Minnatdorchilik bildiradi. Qamoqda bo'lganim juda yaxshi bo'ldi deydi. Men shu qamoq davrida hariga e'tiborimni jamlashga, bir joyga, bir nuqtaga jamlashga o'rgandim, jamladim. Qamoqdan chiqqandan keyin e'tiborim tarqalayapti deydi. Endi shunaqa, masalan, mana Ahmadjon aka Adilov, uni biz bir vaqtlar mana shu 3-4 yil avval O'zbekiston Mandelasi degan nimani ko'targanmiz. U ham 84-chi yil qamalgan Ahmadjon aka. Hozir mana 88 yoshga kirdi. Haliyan bakovat. Ben özüm barıp görgenim yoku.
Lekin adamlar, nümer yok. Adamlar, bu küreşli körme yapmaz da ota nazar eken.
Küreşte onda küreş nümerisi maksat başkaça bogan. Onun küreş yolu hakimiyetliğe gelişemez. Hakim siyasetliğin rolünü o ünce yakşı kötermegen. Belkim düşünmegenlikdendir. Belkim o şey bilim kendiliktendir. Lekin hakikat için küreşken o şunca yıl oturup hiç kaçan hakikattan çekiye çıkmagan ve sen keçirim sonra yaz arıza prezidentke degende yazmagan o adam. Bu hem katta cesaret. Öndümeni ben deylani yine bir elige kaidesi. Hayat kaidesi. Cesaret korku yokligida hiç neseden korkmazlık demez. Cesaret onu korkunu yenişte, yenip ötüşte, onun üstünden galip gelişte. Cesaretli adam deyende, şu hiç neseden korkmayan adamına ait miydiler cesaret deydi Mandela şuna kadıydı.
Ota nazara kemana, Nelson Mandela'nın 95 yaşında tolgeni münasebet bilen gepirgen aksine sobiq prezidenti Bill Clinton, bu arbob faoliyatdan chiqadigan asosiy saboq haqida to'xtalib, Nelson Mandela kurashidan odam o'zini o'zi ozod qilmaguncha millatini ozod qila olmaydi degan saboq chiqadi, dedi Bill Clinton. Shu ma'noda boyagi savolim takrorlamoqchiman, ota nazar aka, nima uchun rezultatga, ya'ni bir samaraga erisha olmadi masalan, Erk demokratik partiyasi shuncha yillik kurashida?
Endi haliga Mandela'ning gapini o'zini hali qoidasida shunday dedi. Jamiyatni o'zgartirish odam o'zini o'zi o'zgartirishi qiyinroq undan deydi. O'zini o'zi o'zgartirishi. Har kim o'zini isloq qilishi jamiyatni o'zgartirishdan ham qiyinroq deydi. Mani foydasi shunaqa. Mandela'ni. Endi buni jamiyatni mana bu rejimni, siyosiy tizimni o'zgarmaganini sabablari endi juda ko'p. Uni unda kimnidir ma'lum bir insonni ayblash ham juda qiyin. Lekin o'zgarish bo'ladi, albatta bo'ladi. O'zgaradi, chunki bu borishda uzoq davom qilish mumkin emas, chunki hozir hamma joyda haqiqatni ustidan yolg'on ustuvor kelyapti. Yolg'on ustuvor. Yolg'on ustuvorligi bu hech qachon yaxshilikka olib borishi mumkin emas. Endi shuni muhalli siyosat O'zbekiston 70 yil davomida qaram bu yashab siyaset nima deganini yaxshi siyosatchi adamlar bizda bo'lgan emas o'zi. Mustaqillik kecha siyosatchi adam bo'lgan emas. Hattoki davlatimiz, respublikamiz rahbarlari ham siyosatchi deyish qiyin edi. Siyosat boshqa joydan, markazdan nima qilinardi ham vaqt berilardi.
Ota nazar aka, endi mana hozir eshitirishimizda o'zbek muxolifati haqida kitob yozgan Bahodir Fayz ishtirok qilmoqda. Bahodir, assalomu alaykum. Amerika Qo'shma Shtatlaridan.
Assalomu alaykum.
Mana Nelson Mandela saboqlari, mana Bill Clinton aytib o'tdi bu saboqlar haqida. Shu ma'noda o'sha O'zbekistondagi bugungi ahvolda, masalan, o'zimizni o'zgartira olmagan muxolifat ham bir ayb hissasi bormi? Shuni bir nima qila olasizmi? Tahlil qila olasizmi, Bahodir?
Albatta, men Mandela haqida gapirganda butun suhbatdoshlarimiz aytgandek, ya'ni maqtovlar, masalan, gapirish mumkin, uzun-uzun gapirish mumkin. Mandelani Mandela qilgan, ya'ni buyuk shaxsiyat qilgan ham, masalan, o'zining matonati, sabri va e'tiqod iymoni. Ya'ni 27 yil qamoqda o'tirib, iymondan voz kechmaganligi, e'tiqodini kuchli bo'lganligi, bir narsaga qattiq ishonganligi. Endi usulga keladigan bo'lsak, masalan, men shu Clinton aytgan gapdan oldin usulini gapirmoqchi edim. O'zbekiston menimcha buni yana bir keyingi anaqasida ham ochlar bu mavzu. Mandela usuli, Mahatma Gandhi usuli, ya'ni buni butun jamiyatlarga masalan umumiylashtirish biroz noto'g'ri bo'lsa kerak deb o'ylayman. Ya'ni bizda masalan O'zbekiston sharoiti yoki O'zbekiston jamiyatida O'zbekistondagi insonlarimiz, muxolifat a'zolarimiz har birini masalan Mandela sifatida ko'rgan bo'lardim men. O'zbekistonda shu muxolif bo'lish ham bir Mandeladek jasorat degan bo'lardi. Masalan Mandelani o'zi ham shu kuni kecha Clinton bilan gaplashgan paytda Clintonga inson sizni hamma narsangizni olishi mumkin, oilangizni, bolalaringizni, butun sizga hayotda qadrli bo'lgan narsalarni, lekin sizni qalbingizni va e'tiqodingizni ololmaydilar deyapti. Mana ota-onalarga o'xshagan insonlar, Mamadali Mahmudovga o'xshagan insonlar. Men bularni biror Mandela sifatida ko'rardim, chunki e'tiqodini bu davlat hali ham ololmadi bularni. Clinton aytgani inson o'zini ko'proq shu nima desa bu hur his qilish kerak. Ma'noda masalan bu O'zbekistondagi iqtisodiy sharoitlarimiz, siyasi şəraiti, sosial şəraiti, ictimai bütün şəraitləri farklı əlbəttə. Bu Özbekistan müxalifətini anaqası ikilədigən bolsak vəziyyəti ki, Özbekistan müxalifətində Özbekistanda bugün gecə 90-cı ildən bugün gecə müxalifətdə bir maddi barda yox idi. Maddi bazdan bo'lmaganligi ham bu asosiy nuqsonlarimizdan biri albatta. Inson albatta o'zi oldin o'zgur qilish kerak, o'zgur xur bo'lish kerak. Ya'ni o'zi xur bo'lmagan, o'zi qorni to'q bo'lmagan odam davlatni, vatanni qanday qutqaradi?
Bahodirjon, xuddi shu masalada mana.
Qorni och odam o'ylay olmaydi.
Ha, mana Bahodirjon. Xuddi shu masalada o'sha moddiy asosini yaratishga uringan muxolifatchilardan biri mana Bahodir Choriyev bo'ladi. Bahodir aka, eshityapsizmi bizni? Siz ilk bor mana shu o'zingizni topgan pulingizni muxolifatga sarflab harakat qildingiz, lekin to'g'risini aytsak samara kamroq bo'lmadimi, nima deb o'ylaysiz? Yaxshi urindingiz, lekin samara chiqmayapti-da.
Qarang,
otanasiga kelib bergan savolni sizga ham beraman-da. Nega samara yo'qda? Shuncha masalan.
Yaxshi, samara shuncha beraman, qarang. Avvalambor mana shu yaqinda Birdamlik xalq demokratik harakati 10 yilligini kelasini nishonlamoqchimiz. Mana shu 10 yil ichida Birdamlik xalq demokratik harakati bironta bir tashkilotdan yoki bironta bir davlatdan bir so'm yoki bir sent olgani yo'q. Hamma mablag'larni faollarimiz o'zini tashabbuslari bilan o'zlarini mana shu moddiy yordamlari bilan amalga oshiryapmiz. Hozirgi bugungi kunda O'zbekiston muxolifati ichida eng barqaror va eng iqtisodiy oyoqqa turgan bu Birdamlik xalq demokratik harakati. Mana kuni kecha Vashingtonda o'tkazdik biz 7 ta katta trak bilan, ya'ni yuk mashinasi bilan 1.5 kilometr masofani San-Luisdan Vashington shahriga yurib keldik va elchixona oldida biz mana shu yuk mashinalarimiz bilan o'sha turib berdik. Butun bir o'sha katta ko'chalarni blok qilib mana shu barcha e'tiborni O'zbekistondagi nohaqliklarga, adolatsizlarga qarata oldik.
To'g'ri, Bahodir aka, lekin shuni O'zbekiston ichida qilsangiz yaxshi bo'lardi-da. O'zbekistondagi o'sha katta magistral yo'llarni to'ssangiz.
O'zbekiston ichida hali biz qilyapmiz va bundan ham katta tashabbuslarni, tadbirlarni qilamiz. Men nima demoqchiman? Avvalambor Birlik xalq harakati partiyasi, El partiyasi, Ozod dehqonlar partiyasi, Quyoshli O'zbekistonim koalitsiyasi, Birdamlik harakati rahbarlari, hammamiz beshalamiz bir o'tirib gaplashib olishimiz kerak O'zbekistondagi kelajakda qilayotgan qadamlar haqida.
Mana gaplashyapmiz, Bahodir aka, gaplashyapmiz. Mana Shohida ham biz bilan hozir, Shohida Yoqub. Shohida Yoqub, mana iddaolarni eshitdingiz. Sizning nazaringizda vaziyatni o'zgartirish uchun o'sha mavjud kuchlar, ayniqsa mana birdamlikni kuch quvvat yetadi deb o'ylaysizmi? Shohida. Masalan, O'zbekiston ichkarisida oq sharf o'ragan bilan O'zbekiston o'zgaradi deb o'ylaysizmi? Masalan, menda shubha bor.
Albatta, menimcha men aslan optimistman. Doimo kelajakka umid bilan qarayapman. Agar masalan, yaxshilab yaxshi plan ishlatilsa, ya'ni bunga intilish bo'lsa, bu eng asosiy narsa, ilhom bo'lsa, albatta har qanaqa planni amalga oshirish mumkin. Ham O'zbekiston rejimi ham o'zgartirish mumkin. Mana qarang, Birmada qanaqa bayan milliy diktatura bo'lsa ham baribir rejim o'zgardi. Ya'ni bu Karimov rejimi baribir u doimiy emas. Shuning uchun albattaki o'zgaradi. Lekin menimcha hozirgi muxolifatda bo'lgan kuchlar bilan emas. Ularning menimcha bizning muxolifatimiz o'zi eski kadrlar ko'p, yangi kadrlar yo'q deyarli. Ikkinchidan,
mana shu Bahodir yangi kadr emasmi mana? Bahodir Choriyev yangi kadr.
Yangi kadr. Lekin bu bir qism. Asosiy qismi o'zi eski kadrlar. Mana qarang, ancha yildan beri men ham o'zimni ham eski kadr deb hisoblayman. Shuning uchun menimcha hozirgi kuchlar bilan baribir hech qanaqa birlashma bo'lmaydi. Men o'sha ancha harakatlar bo'lgan, shu erk bilan birlik bilan birgalashish kerak emas. Bu zoyo harakatlar. Yangi narsalar agar plan bo'lsa, ishlab chiqinglar, kurashinglar. Shunaqa mani devizim shunaqa. Chunki ham shu birlashtirish, bir davrada o'tirish, muhokama qilish bu vaqt ketkazadi. Vaqtimiz kam. Shuning uchun agar iloj bo'lsa, birdamlik agar istasa, o'zi qilsin. Boshqalar keyin qo'shilishadi.
Endi Shohida, qarangda, mana velosiped ixtiro qilmasdan Nelson Mandela o'sha apartheidga qarshi kurashdi-da. Ya'ni bu qanday kurashdi? Bu rezultat, ya'ni samara bo'ldi-ku. Qanday bo'ldi shu narsa? Mexanizm.
Nelson Mandela'nın kurası o apartheid ki aynısı asasdan apartheid ki karşı kurası. Apartheid, eğer mesela Karimov rejimini apartheid rejimi bilan solishtirsak, apartheid rejimi o judiyam qiyin og'ir bir narsa. Ya'ni Nelson Mandela gina faqat apartheid, Yuzna Afrikada apartheid rejimi, lekin butun dunyo qarshi bo'lgan nimalarga harakatlariga. Lekin baribir u o'zini ruhan shunaqa kuchli odam ediki, shunaqa uni katta iymon bo'ldi. Ya'ni hech qachon, masalan, uni kitobni o'qidim, mana shu kitob juda ham ilhomlantirdi, bilasizmi? Bu meni hayotimda eng kuchli kitoblardan biri edi. Ya'ni u ko'rsatdi butun dunyoga, ya'ni bitta kishi apartheid rejimini ham o'zgartirsa bo'ladi. Odamlarga misol ko'rsatib, shu ruhan kuchli bo'lib, baribir kurashib, hech qachon shubha bilan qaramasdi, baribir bilardi, o'z maqsadiga erishadi va erishdi.
Shohida, endi mana Nelson Mandela qamalganida Shohida, mana 1964-yili Nelson Mandela qamalganida 7 nafar safdoshi bilan birga qamashdi uni. 7 ta safdoshi bor edi. Hozir 7 ta safdoshi bor odam muxolifatni ko'rmayapman-da men O'zbekiston borligida. Siz ko'ryapsizmi?
Men ko'rmayapman. Afsus. Nega menimcha boshqa bir harakatni nima qilish kerak? Chunki bilasiz, ayniqsa bizning harakatlarimiz, bugun muxolifat harakatlarimiz demokratiya haqida gapirishyapti. Lekin ularning kamida deyarli mana birdamlik gapiryapti O'zbekistonda shu iqtisodiy masalalar, odamlarning hayoti haqida, ya'ni konkret dasturlar haqida. Lekin menimcha masalan, men hozirgi muxolifatni qarasam, ularning gaplarini eshitsam, shunaqa menda bir fikrni tug'iladiki, ular odamlarning oddiy xalqi bilan hech qanaqa aloqasi yo'q, ham hukumatdan aloqasi yo'q, ham muxolifatning asosiy muxolifatni aloqasi yo'q. Ya'ni odamlarni qiziqtiradigan narsalar haqida gapirish kerak. Shu qiziqtiradigan muammolarga bir muammolarni hal qilish uslubini topish kerak. Ya'ni konkret bir masalalar haqida gapirish kerak. Ashu demokratiya bu juda ham yaxshi bir narsa, oliy bir narsa. Lekin hozir odamlarning boshqa bir narsa larni tashvishga solyapti. Ya'ni shu haqida shu masalani ko'tarish kerak. Undan keyin xalq ham ko'tariladi.
Ota Nazar akadan so'rasak bu narsani, Ota Nazar aka, Oripov O'zbekiston Erkin Demokratik partiyasi muxolifat partiyasini Toshkentda o'tirgan bosh kotibi, shu ma'noda u kishini mavqei hammamizdan baland, ya'ni O'zbekiston ichkarisida o'tiribdi, tasanno u kishiga. Ota Nazar aka,
labbay.
Tanqidlarni eshitdingiz, a?
Ya'ni eshitdim.
Ya'ni bir iqtisodiy muammolarni hal qilishga, xalq bilan aloqa uzilib qolgan va eskirib qolgan, qarib qolgan degan gap aytilyapti-da endi.
Endi shu yerda men bir narsani bir aytib o'tmoqchi edim. Yaqinda, menimcha yaqinda o'tdi ya, tez kunlarda o'tadimi? Gandizmning oxiriga kirib borganligining 100 yilligini nishonlashadi. Mandela'dan ham oldin kirib borgan gandizm, ya'ni zo'ravonlikka qarshi zo'ravonliksiz kurash usuli. Mandela ham shu usulga amal qilgan.
Mana Bahodir Fayz aytdiki, uncha yopishmaydi O'zbekistonda. Mana
lekin
bu usul dedi.
Mandela adashmasam 62 yilgacha shu usulga amal qilgan, keyin o'zi shaxsan o'zi rahbarlik qilib haligi Afrika Milliy Kongress partiyasida qurolli qanotini tuzadi. O'zi tuzadi. Yoshlardan iborat qurolli qanotini tuzib 62 yilda yoki 64 yilda qamaladi. Bu agar saboq deyilsa, shu holni saboq deyilsa, buni ham o'ylab ko'rish kerak, buni ham bir nimalarini har tomonlarini bir tahlil qilib ko'rish kerak.
Ota-onalar aka, esingizda bo'lsa, biz o'sha 2006 yil o'sha birinchi qurultoyimizda ham shu haqda gaplashgandik. Afsuski, Erk partiyasi bu umuman bu nima nozirona kurashga amal qilgani yo'q, har qanaqadir bir tashkilotlar tuzib, qanaqadir bir haligi kurash usullarini e'lon qilib yurdi. Afsuski, mana shu 7.5 yil vaqt Erk uchun shundoq nima edi, o'rnatib o'tib ketdi.
Yo'q, ayblovni aniqlashtirsak, demak,
mana qarang,
agar shoshmang, men fikrimni aytolayman. Agar biz mana shu O'zbekistondagi Karim rejimini agar biz yaxshiroq bir o'rganadigan bo'lsak, bu dunyoda aslida eng ojiz diktatura. Kimda ojiz? Uni ojizligi nimada? Xalq uni qo'llamaydi.
amaliy qadam o'tishimiz kerak. Amaliy qadam o'tmasak bo'lmaydi. Vaqt o'taveradi.
Nima bu amaliy qadam? Qanday qadam, Bahodir aka? Aniq ayta olasizmi?
Harakat ishlayapmiz, ishlayapmiz. Nima deysiz?
Qanaqa amaliy harakat ya'ni? Mavjud rejimni qanaqa ag'darasiz? Qanday amaliy harakat bilan?
Yaxshi, unda diqqat bilan eshiting. Yaqinda men BBC'ga mana shu O'zbekistonda rangli inqilob bo'ladi degan bir intervyu bergandim. O'shada aytib o'tdimki, biz muxolifat o'tish yo'lida biz tiqilib qolganmiz. Biz ikki qadam orqaga siljishimiz kerak, orqaga qadam qo'yishimiz kerak. O'zimizga yagona liderni saylab olishimiz kerak. Sanjar Umarov bo'ladimi? Muhammad Solih bo'ladimi? Abdurahim Po'latov bo'ladimi? Nigora Qidiyatov bo'ladimi? Men o'zim nomzodimni olaman. Mana shu to'rtalasidan bittasini biz umumiy muxolifat lideri sifatida biz saylashimiz kerak yoki tayinlashimiz kerak. Kelishilgan holda.
Bahodir Choriyevning fikrlari, demak, Bahodir Choriyev nozo'ravon rangli inqiloblar bilan O'zbekistondagi rejimni almashtirmoqchi. Mana undan oldingi suhbatdoshimiz Otanazar Orif Toshkentdan turib, demak, Mandela saboqlari haqida gapirar ekanmiz, Mandelani o'sha qurolli qarshilik harakat qilganini ham e'tibordan soqit qilmasligimiz kerak dedi. Bahodir Fayz bir muxolifat tarixini o'rgangan shaxs sifatida mana Amerikada agar tashqaridan tajovuz bo'lsa, o'z odam o'zini qurol bilan himoya qilishi mumkin degan huquq bor amerikaliklarda, bahsli bir huquq. Lekin shu borada sizning fikrlaringiz, Bahodir?
Masalan, Mandela o'rnagi, Mandela misoli, Mahatma Gandhi misoli, nozo'ravonlik yo'li bilan hokimiyat uchun kurashish yoki o'sha diktatorlik uchun kurashish. Bu hamma joyga buni tatbiq qilib bo'lmaydi, chunki masalan O'zbekiston deylik, siyosiy tarixga qaraydigan bo'lsak, siyosiy ixtilollarni, siyosiy qo'zg'alonlarni mashru qiladigan, ya'ni bir anaqa qabul qilinadigan zaminga o'tkazadigan nima? Bu hokimiyatga kurashilgan paytda usulni, ya'ni qurolli bo'lishi mumkin, qurolsiz bo'lishi mumkin va hokimiyatga sizga boshqa imkonlarni bermasligi, ya'ni hokimiyatdagi kuchlarni, bugun O'zbekistondagi diktatura deyilik, bugun Liviyadagi Qaddofi rejimini, ag'darilgan Qaddofi rejimi deyilik, bularni sizga saylov haqqini bermasligi. Ya'ni siz agar uni saylov haqqingiz, saylov imkoningiz bo'lmasa, bugun O'zbekistonda qog'ozdagidek emas, haqiqiy saylov imkon. Bu o'zida o'sha hokimiyat uchun kurashayotgan kuchlar qurol qo'liga qurol olishi mumkin.
Demak, qurolli qarshilikni ham siz e'tibordan soqit qilmaysiz, Bahodir Fayz.
Yo, usul har qanaqangi usul bo'lishi mumkin. Endi birlashish degan tafsilotga keladigan bo'lsak, O'zbekiston muxolifati, O'zbekistonda yakkayu o'sha muxolifatchilar bor, lekin O'zbekiston muxolifati yo'q. Va buni o'z tashqarida uni birlashgan bilan u birlikdan erk yoki birdamlik choriy janob choriy birlashgani bilan hech qanaqa o'zgarmaydi hech narsa. O'zbekistonda muxolifatchilar bor, muxolifat yo'q. Va O'zbekistonda kelajak, balki kelajak avlod buni bir yumshama bilan bir sekin o'tishda jarayoni bilan yangi bir muxolifat kuch kelib chiqar. Lekin hozir man masalan muxolifatchilarni ko'ryapman, lekin muxolifatni, tashkilotni ko'rmayapman. Bu to'rtta tashkilotni birlashtirganingizdan o'zi 000 dan nima tug'iladi o'rtaga?
Ancha pessimistik fikrlaringiz bor. Endi Bahodir Fayz, bu sizning fikrlaringiz, rahmat. Shohida Yoqub, sizdan eshitsak, sizniki qanday endi? Mana Bahodir Fayzning fikrlariga qo'shilasizmi? Kurash uslublari.
Men ayniqsa shu 0-0 bilan solishtirganda 0 bo'ladi. To'g'ri aytib Bahodir aka. 0-0, chunki tashkilot o'zi aslan yo'q. Tashkilot, ya'ni demak, g'arbiy tushuncha tashkilot, professional bir narsa, o'z apparati bilan, sekretariati bilan, ya'ni programmalar bilan, press-klubasi bilan yo'q shunaqa narsa. Asos haligacha shu muxolifatimiz shuncha yildan beri O'zbekiston tashqarida o'tsa ham baribir shunaqa bir professional tashkilot, bir professional tashkilotni tashkil qila olmadi. Bu eng yomon narsa.
Endi nesin modellarga havas qilib o'tiraverasizmi? Yaxshi kurashdi, o'zini xalqini ozod qildi, qachon biz ham ozod bo'ladi deb havas qilib o'tiraveramiz? Qachon bizdan chiqadi shunaqa yo'lboshchilar? Bormi shunday?
Shunaqa implouchilar bor, lekin ularni organizatsiya qilish kerak.
Rahmat, Shohida Yoqub fikrlari edi. O'zbekistondagi jurnalist hozir Londonda istiqomat qiladi. Demak, dunyodagi millionlab erksevarlar yo'lboshchisi, ozodlik va demokratiya uchun sinmas kurashchi Nelson Mandela saboqlarini ozodlikning qurultoyi eshittirishida muhokama qildik. Konstitutsiya talablariga zid tarzda avtoritar qo'llar iskanjasida qolgan O'zbekistonda ham siyosiy huquqlar qog'ozdan hayotga ko'chish uchun kurash yo'li qanday bo'ladi degan savol-javoblarni muhokama qildik. Ayni paytda o'zbeklarning ham, Mandela aytmoqchi, ozod va hur, ochiq demokratik jamiyatda yashash uchun jonimni ham tikaman degan yo'lboshchi bormi degan savol ochiqligicha qoldi. Men tinglovchilar nomidan bugungi eshitirishimiz ishtirokchilariga rahmatlar aytaman. Rahmat, sog' omon bo'linglar. Eshitirishni Pragadagi studiyadan Abdulla Iskandar olib bordi.
My name is Nelson Mandela.
Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetdi. Bu Ozodlik radiosi bugungi eshitirishlarni men Sarvar Usmon olib boryapman.